Velkommen til ny episode av podcasten om bybanebedraget. Mitt navn er Monica Yndestad, og med meg i studio har jeg som alltid Torstein Dahle. Vi har denne gangen fått besøk av Ståle Ek Nilsen. Han er pensjonert advokat med møterett for høyesterett og spesialist på plan- og bygningsrett. Han er også tidligere bystyrerepresentant for Høyre. Bakteppet for at Ståle er i studio er et veldig alvorlig tema. For det er faktisk sånn at ulovlighetene står i kø i bybanesaken.
Ja, vi har jo i flere tidligere podcaster tatt opp temaer der vi har måttet konkludere med at bystyrets vedtak ikke var lovlig. Vi har for eksempel tatt for oss dette helt horrible vedtaket om å påføre beboerne rundt saltimporttomten et støy, støv og lyshelvete. Det var podcast nummer to, anbefales varmt til alle, veldig alvorlig. Og vi har tatt for oss forurensningen av drikkevann i Åsane, som er i strid med både lov og en rettskraftig dom. Men i dag er det altså selve lovlighetsspørsmålet i seg selv som er hovedtema. Og da synes jeg det kan være et poeng å nevne at denne bybanesaken, den gjelder virkeligheten. I hvert fall formelt sett så er den fremmet i form av 7 saker, 7 reguleringsplaner, som hver har et stort antall dokumenter, slik at de til sammen utgjør et hav av dokumenter. Og så kommer i tillegg et stort antall høringsuttalelser, og der er det til dels veldig viktig informasjon, sånn som vi så i saken om drikkevann og Jordalsvatnet. Men disse høringsuttalelsene leses ikke av bystyrerepresentantene, de får bare korte og til dels helt parodiske sammendrag. Og dette dokumenthavet, som bystyrerepresentantene ikke har noen reell mulighet til å sette seg inn i, er så stort at byrådet faktisk selv har druknet i det, så at 2 av de 7 sakene må behandles på nytt i september, fordi at det var lagt ut feil dokumenter. Dette er en teknikk altså, for rett og slett å gjøre saken ugjennomtrengelig for folk. Ikke desto mindre så er det altså nå etter det vedtaket sendt inn 20 klager, mer enn 20 klager, over lovligheten av bystyrets vedtak. Jeg vet at det kommer flere, for fristen er ikke formelt utløpt for alle. Og klagene tar opp ulike grunnlag for å hevde at bystyrets vedtak er ulovlig. Men nå er vi altså så heldige at vi har Ståle her, og foruten at du er en dyktig jurist med dette som spesialfelt, så har du jo også et mangeårig engasjement i Bryggens Venner, og er i det hele tatt engasjert i denne saken. Så vi trenger hjelp av deg, Ståle, til å finne fram til noen vesentlige momenter i denne saken her. Hva vil du begynne med da?
I bunn for denne saken, nemlig bybanetrasé sentrum Åsane, så ligger det da med disse 7 reguleringsplanene, som du sier. Det er altså da siste kapittel i denne planprosessen, som startet i bystyrets behandling i 2013, behandling av planprogram, så det heter, og i 2014, behandling av en konsekvensutredning. Og hva er en konsekvensutredning? Jo, den er et lovbundet spisset krav til det alminnelige krav om at forvaltningssaker skal forsvarlig utredes før det treffes vedtak. Saker av denne størrelse fordrer tilsvarende strengere krav når det gjelder å bringe riktig fakta på banen.
Altså i dette tilfellet her så ble det altså foretatt en konsekvensutredning i 2013. Og så er den blitt fulgt opp av tilleggsutredninger. Kan du si litt om hvilken status den der konsekvensutredningen fra 2013 har i dag, og hvilken rolle tilleggsutredningene spiller?
Ja, det komiske er jo at bystyret vedtok faktisk eksplisitt denne konsekvensutredningen i 2014, og det var da en konsekvensutredning som gikk gjennom en rekke trasealternativ sentrumåsene, men anbefalte for videre bearbeiding tunnelalternativet og dagalternativet, selv om konsekvensutredningen på sitt vedkommende hadde hang til å foretrekke dagalternativet den gang. Dette var altså da i 2014, og det er gått 9 år frem til et reguleringsvedtak. Det er i seg selv alt for lang tid, og skulle gitt at det hadde vært en seriøs behandling av dette fra kommuneadministrasjons side, så skulle det vært laget en ny, komplett konsekvensutredning, hvor folket fikk anledning til å være med og gå gjennom alle de alternativ som da ville være på banen.
Bystyret vedtok vel egentlig å trekke den tilbake i 2016, veldig mye av den.
Ja, alltså poängen är ju att läser man det vedtaket, bystyret vedtaket traf i 2016, så upphäver de sitt eget vedtak av 2014. Och därvid så blir formellt sett så blir konsekvensutredningen rättsligt sett en nullitet. Men administrationen har lika fullt behandlat, alltså lagt till grund den konsekvensutredningen. För som ett dokument förelåd ni ju, alltså utredningen rent faktiskt var ju där.
Ja, och på det grundlaget så jobbat man alltså vidare med dagalternativet. Men när det gäller tunnelalternativet så skedde det nog viktigt våren 2020. För det var ju faktiskt flertal i det bystyret för ett tunnelalternativ. Och det flertallet var blivit väldigt orolig för att tunnelalternativet skulle falla helt ut. Så då vedtog bystyret att byrådet skulle sørge för att bli laget en vidare sammanlignbar utredning av tunnelalternativet. Det var ett väldigt viktigt vedtak, men då blev bystyret direkt lurt. Och det här galskapen verkligen begynner.
Ja då, då gick man ut på bakrummet. Och där blev man också då sittande och arbetade med den tunnelutredningen i ett och ett halvt år, gott och väl faktiskt. Ingen hörning, kun presentation den 30 september 2021, hvor alltså då alla som då hade en avvikande uppfattning blev satt schackmatt. Det är alltså manipulation på det groveste.
Ja, för den kom som en bombe. Och det var en svår utredning. Och det hade kostat nästan mellan 20 och 30 miljoner kronor att lage. Och där blev alltså folk då fick rätt i fjeset, de som var berört, rätt i fjeset en utredning som var stora resurser bak. Och så skulle den slutbehandles på rekordtid i löpet av en tre månaders tid eller något sånt nå. Så det var ju dramatiskt alltså.
Ja, och hvis vi ser på huvudpunkten här i den utredningen till trots för resurserna som blir brukt, så kan vi i alla fall lista upp att utredningen var i strid med mandatet gitt av bystyret. Det bystyret som ger mandat för vad som ska utredas, och det var alltså då ett tunnelalternativ med utgångspunkt i Peter Mosfeldts gate. Det gav utredarna blaffen i och satte sig därvid utöver bystyrets vedtak. Det andra, det var att innehållet i denna utredningen skulle ha minst ett kvalitet tillhörande en konsekvensutredningsnivå. Det var också i mandatet. Det är också viktigt. Och Solveig Mathisen,
som också är projektledaren för bybanan,
hon har känt det, att jo, slik var det. Men man menade att det hade inte någon betydning. Det tillägger jag inte henne att ta ställning till om det har betydning eller inte betydning, för det är i strid med mandatet. Och så kommer vi alltså då till själva processen. Alltså, denna utredningen skulle självsagt varit kört igenom med en höringsrunde i samsvar med plan- och byggnadslovens bestämmelser, och de är många. Paragraf 1.1 och paragraf 5.1 samt paragraf 5.2 kräver medverkning, dialog i och under en planprocess, som ju detta var. Detta var inte någon sorts ad hoc utredning som skulle göras. Detta var alltså en beställning från bystyret om att få på plats fakta som var nödvändig för att bystyret kunde ta en riktig beslutning.
Så det blev alltså brukt mellan 20 och 30 miljoner kronor på en utredning som ingen fick uttala sig om på förhand?
Ja,
det är en helt otrolig sak. Och jag satt och så på presentationen. Det var en sån fagseminar för politiker som också gick på nätet. Och det var ju en märklig upplevelse. Där var nämnt Mariakirken. Så tänkte jag, all världens rike, vad har Mariakirken med detta att göra? Och det var ju alltså bara tull, ikke sant? Och det var ju också i mandatet och förutsättning från bystyrets sida, för så vet också sån slått upp i starten av presentationen att detta var det bästa tunnelalternativet. Det var det bästa tunnelalternativet de var på jakt efter, och det bästa tunnelalternativet, det hade då en utgång i för publikum i 1000 år gamla kulturlag 25 meter från kyrkväggen. Det var fullständigt diskvalificerat, det var helt ödeläggande. Ingen med någon kunskap om kulturhistorien i Bergen kunde tänkas och säga si att detta var ett genomförbart alternativ. Detta skulle vara det bästa. Det var ett rent sabotageupplägg rätt och slett alltså. Väldigt dramatisk. Och med de formella svikterna, det är klart att i en höringsprocess så ville man ha en chans till att peka på en hel del av detta här. Och du ville ha främmet en debatt i byn rätt och slett om detta. Så nej, jag är helt enig med dig, Ståle. Detta är väldigt allvarligt alltså.
Hur reagerade du, Ståle, när du fick höra om den utredningen?
Ja, det var ju, du blir ju satt helt matt alltså. För det att du blir ju inte trodde sant.
Nej.
Att det kan tillåta sig detta. Och när man alltså då ska lage en undergrundstation 12 meter under havoverflaten i Vågen.
Ja, för alltså byrådets konsulenter, Nordkonsult, de hade ju då lagt stationen som skulle ligga innanför Övregatan. De hade lagt den som en väldigt dyp undergrundstation som inte var sån i den gamla konsekvensutredningen som de själv hade lagt tidigare.
Jag har kallat den för ubåtstation. Så man var ju stille spørsmålet når det samme firma i konsekvensutredningen placerte stationen over, eller i alle fall på kvote null, og ikke hadde noe med å lage et dykkeropplegg med en undergrunnsstasjon, så må man jo stille seg spørsmålet, hva er det som foregår?
Og ikke sant, man skulle rive katedralskolen, man skulle rive en hel del, altså, bare å legge inn at man skulle rive katedralskolen var jo en sikker vinner, for å si det sånn, altså de som da eventuelt måtte vært for tunnel, de ville jo si, nei du verden, dette kan vi jo ikke gjøre. Og det oste også av faktisk mangelfull og feilaktig kunnskap om grunnforholdene i Bergen og det som var under overflaten. Snakket om at denne tunnelutredningen skulle brukes i en sammenligning opp mot dagløsningen, og dagløsningen skulle da liksom gå på en steinkai foran bryggen, og det var jo bare tull. De la en stasjon ute ved Sandvikskirken som ble lagt i et område hvor grunnforholdene var forferdelig dårlige, og hvor bolighus holdt på å ramle sammen og måtte fraflyttes. Altså at det var også rett og slett dårlig håndverk på en del punkter, men det aller mest dramatiske var rett og slett den helt åpenbart bevisste vridningen for å presentere noe helt annet enn det bystyret hadde bestilt.
Nordkonsult, de skriver jo selv i rapporten, når den konstaterte at deres tunnelalternativ i anførselstegn, vi må jo kalle det i anførselstegn, var 2,2 milliarder dyrere enn dagalternativet, så var den kostnadsforskjellen i hovedsak, skriver de, begrunnet i deres valg av en undersjøisk bybanestasjon, pluss riving av 8 bygg her under katedralskolen, i motsetning til hva det samme firma mente var nødvendig for 7 år tidligere, nemlig 2 mindre bygg.
Og du har jo flere ganger pekt på at i 2013, så ble det trukket en parallell til Lørenbanen i Oslo. Men den sammenligningen forsvant fordi den åpenbart ikke tjente formålet til tunnelmotstanderne lenger. Fortell oss litt om det.
Ja, altså, i bystyrets behandling i juni 2014 av denne konsekvensutredningen, så fulgte det med det vi kaller en kvalitetssikringsrapport, KS1. Det et krav fra staten, at det skal ledsages, slike utredninger skal ledsages av kvalitetssikringsrapporter, og de skal utarbeides av firmaer som på forhånd er godkjent av Finansdepartementet. Den utredningen, den fulgte med som bilag ved bystyrets behandling i 2014, men ble ikke noe særlig kommentert fra fagetatens side. Men det interessante, det at det vurdering av konsekvensutredningens kostnadsestimat, så skriver denne KS1-rapporten at når det gjelder underjordiske stasjoner, så har vi lite erfaringsmateriale i Bergen. Men de har et referanseprosjekt, som heter Lørenbanen i Oslo. Den er nesten på samme lengde som dette tunnelalternativet, med en stasjon og hovedsakelig i fjell, like mange kilometer, altså like mange hundrede meter, eller 1,3-1,4 kilometer i tunnel, som tunnelalternativet Peter Moses gate. Den blir ferdig i 2016 etter 5 år prosjektering og bygging. Noter det. 5 år prosjektering og bygging. Med en stasjon som var 25 meter under overflaten, ikke under havet, summen 1,3 milliarder. Lagt tallene fra Lørenbanen til grunn, ville tunnelalternativet i dag komme ut med en kostnad på 2,2 milliarder, 100 millioner rimeligere enn dagalternativet, som justert per bystyrevedtak i mai, på 2,3 milliarder kroner. Dette kan bevisføres, for det er regnskapstall vi snakker om, og som altså da dokumenterer, med mindre man skulle tro at det så mye billigere å lage tunneller i Oslo enn i Bergensområdet, det antageligvis det motsatte, så får man se hvor virkelig gale disse konklusjonene og ikke minst hele henvisningen som kvalitetssikringsrapporten hadde til Lørenbanen, den forsvant ut i tåken. Har vi aldri hørt noen ting mer fra den, som du sier, Torstein? Denne har vært ubehagelig å forholde seg til, ergo så går den rett i hjemmeboken.
Ja, for et sentralt poeng ved framleggingen av denne her drittpakkerapporten, som jeg vil kalle den, i Bergen, det var jo at tunnelalternativet skulle da være 2,2 milliarder dyrere enn dagalternativet, mens det du forteller om nå, det at hvis et tunnelalternativ i Bergen var blitt kalkulert til omtrent det samme som et sammenlignbart eksempel i Oslo, så ville den kommet ut billigere enn dagalternativet. Dermed så var jo selvfølgelig Lørenbanen som referanse helt ubrukelig, fordi at den ville jo da rett og slett torpedert hele kalkylegrunnlaget for denne drittpakkerapporten.
Dette vil jo selvfølgelig ikke være bindende for bystyret, men det som det alvorlige her, det jo det at bystyret ført bak lyset med hensyn til fremstilling av alle opplysninger av relevans for en riktig beslutning på et forsvarlig beslutningsgrundlag.
Men Ståle, bystyret har jo allikevel behandlet denne tunnelutredningen.
Jo, altså bystyret behandlet jo reguleringsplanen 31. mai i år, men til grunn for det reguleringsvedtaket forelå en avtale på bakrommet i begynnelsen av desember 2021, hvor det ble hestehandlet frem en avtale for å sikre byrådets videre eksistens, hvor bybanen skulle ha batteridrift over bryggen. Dette fikk den konsekvens at man fikk behov for en vendesløyfe for bybanen i sentrum.
Ja, fordi at da var det sånn at siden ingen av bybanevognene som i drift nå har batteridrift, så kan ingen av dem brukes på denne Åsanebanen foran bryggen når den skal ha batteridrift, og dermed så oppstår et snubehov, som du sier, og da må du ha denne vendesløyfen, som du sier, som får store konsekvenser.
Og fylkeskommunen var våken, for det fylkeskommunen som tross alt driftsoperatør for bybanen, allerede før bystyrevedtaket skrev fylkesdirektøren at her det behov for en reguleringsplan, og den må være ferdigstilt samtidig med hovedreguleringsplanen, i alle fall del 1, som går gjennom sentrum. Dette var et krav som fylkeskommunen gjentok ut på våren i forbindelse med høringsrunden, og som altså da kommunen helt neglisjerte. Så det betyr at man har altså da fått en reguleringsplan, også her, med et manglende, veldig svært viktig og viktig manglende faktaopplysning. Hva koster dette? Hvilke konsekvenser har det? For en slik planprosess måtte jo opplagt føre til krav om konsekvensutredning. Men det har man altså da gitt seg bluffen i. Man har bare durt på, og så får vi se, gå løkig og sånn, og håpe at dette går greit. Og så får vi se hvordan det går. Men det er innsides en forsvarlig behandling når det gjelder Bergens sentrum og Bergens identitet i fremtiden.
Ja, for dette vil jo bety at vennesporet, som det vel opplegget, vel antageligvis, men også stor sikkerhet, at det skal gå inn i Strandgaten og opp Christian Michelsens gate og vending skje ved teatret, og da må det graves mye mer, og da blir det enda flere gater i Bergen brukt til bybanespor, og det koster penger, og alt det skjøvet under teppet. Og så dette vendesporet, som en helt nødvendig konsekvens av Åsanebanen som dagløsning, det har de faktisk prøvd å gjemme bort ved å putte det inn i den bybanen som senere skal bygges vestover, så at det liksom skal bli første del av bybanen vestover, men de ligger jo langt fra hverandre i tid, så det blir alt for sent. Men det har de vel gjort for at de håper at det da ikke skal bli oppdaget at dette et helt nødvendig element i planen for Åsanebanen.
Ja, og denne historien ikke ferdig, for staten skal inn her og betale penger, subsidiere bybaneskostnadene, og så det da spørsmålet om man kan akseptere denne form for sak. Det ikke engang, man kan ikke kalle det en saksbehandling, så gale det.
I hvor stor grad vil disse planene endre sentrum?
Ja, altså, skal jeg si det på en enkel måte, så blir altså Bergens sentrum omgjort til et stasjonsområde. For tog, det engelske uttrykket for bybane, eller forstadsbane, det LRT, Light Rail Train. Og det tog, kanskje sammenlignes med gårsdagens trikker, det var noe helt annet, Her har vi altså en endring av bybildet som hinsides. Vedtaket dessuten ulovlig.
Det så hørt i huet at det ikke til å begripe, men sånn det altså. Så du peker på formelle feil her, og det jo det som for så vidt viktig i en sånn hva lov og hva ikke lov sammenheng. Men realiteten jo også helt vanvittig, og jeg lurer på hva de kommer til å si om 30 år, de som lever da, om beslutningstakerne i Bergen anno 2023. Jeg tror ikke det blir særlig vakker omtale.
Og da rekker ikke vi mer i denne omgang. Tusen takk til deg, Ståle. Torstein og jeg, vi tilbake om en uke.